Vi skal nu høre tidligere formand for Foreningen af Lærere i Samfundsfag, Steffen Christensen fra Frederikshavn Gymnasium, fortælle om, hvad den nye gymnasiereform betyder for faget samfundsfag, som nu er blevet obligatorisk. Optagelsen er fra den 10. august 2005. Vil du fortælle os lidt om, hvad reformen betyder for faget samfundsfag? Jeg har forstået sådan, at der er tale om en styrkelse.
Det er der. Det, der er den store ændring, er, at samfundsfag nu er blevet obligatorisk fag i gymnasiet. Samfundsfag har hele tiden været obligatorisk i HF-uddannelsen og i de andre gymnasiale uddannelser, men nu er det også i det almene gymnasium, eller i STX, som det hedder her efter den nye bekendtgørelse, så er samfundsfag obligatorisk. Det vil sige, at alle elever stifter bekendtskab med faget. Og samfundsfag på C-niveau starter i som et obligatorisk fag i 1. G. Så alle nye stifter bekendtskab med samfundsfag.
Man kan også sige, at det er ikke for tidligt, for når Danmark stiller krav om demokrati og sådan noget, når de vil give uddannelseshjælp, så er det måske ikke for tidligt, at samfundsfag bliver obligatorisk, at alle vores egne elever lærer noget om demokratisk teori og sådan.
Jeg er selvfølgelig helt enig. Samfundsfag har altid skulle være burde have været et obligatorisk fag, og det burde være sket for længe siden. Men bedre sent end aldrig. Nu er det et obligatorisk fag, og nu og det er selvfølgelig den store forandring. En af de ting, man ligesom kan hæfte sig ved, det er også, at det har været det er lidt forskelligt med, hvor mange nye bøger, der er kommet til de forskellige nye fag, men til det her samfundsfag C, der er der rent faktisk kommet hele 7 forskellige bud på en lærebog. Og det viser jo også noget om, at der har været en voldsom interesse for det her nye C-niveaufag.
Det må jo være dejligt for jer, hvis ellers der er en tilsvarende pengekasse.
Og der har vi et lille problem, men det bliver nu sådan, at de nye elever på Frederikshavn Gymnasium alle sammen får en ny bog i samfundsfag. Så det er en dyr, det er en stor investering, men det er også nødvendigt. Et nyt fag skal have nogle materialer, og så må man prioritere og på den måde få skaffet de penge frem. Men det er lykkedes på vores skole.
Men det er jo ikke sådan, at reformen for samfundsfagsområdet står i bogens tegn?
Bestemt ikke. Men man skal også have en bog. Men nej, ikke, det gør det bestemt ikke. Men hvis man skal tage fat på det der samfundsfag, og hvad det egentlig er, de skal lære i samfundsfag, så kan man sige, at hele tiden undervises der tematisk, og det gør der på både C, B og A-niveau. Det betyder, at de discipliner, som vi arbejder med i samfundsfag, altså med økonomi og med politik og international politik og sociologi, socialpsykologi, det er værktøjer, som bruges til en konkret virkelighed, et konkret tema, et konkret tiltag. Det kunne være terrorisme for eksempel, og så kunne man angribe det ud fra nogle forskellige synsvinkler. Men tilfaget er der selvfølgelig så på de enkelte niveauer nogle bestemte kerneområder, som man skal komme ind på. Og hvis vi tænker på C-niveauet, som er det, som alle skal have, der er noget sociologi og socialpsykologi, som drejer sig om identitetsdannelse, og så er der politikområdet, og så er der også noget økonomi. Der er det altså sådan, at det politiske område, det sådan set er prioriteret ret højt i grunduddannelsen.
Altså det er obligatoriske områder?
Det er de obligatoriske områder. Og det der politiske, det er både kendskabet til de politiske partier, det er kendskabet til, hvordan beslutningen bliver til, hvordan EU-påvirkningen er. Og så en af de ting, som er nye, det er, at der er også et krav om, at menneskerettigheder er med som et tema i undervisningen. Det er simpelthen obligatorisk, at man kommer ind på menneskerettigheder.
Men så kommer man jo ind på, hvad skal man sige, værdier og holdninger. Der er nogen, der siger, som Søren Krarup, at menneskerettigheder, det er religiøst. Det er fundamentalistisk.
Helt klart, at en af de ting, som en af de færdigheder, som en elev i samfundsfag skal lære, det er selvfølgelig at kunne komme til bunds i forskellige udsagn og også debatter. Det vil også sige, at der må godt blive præsenteret nogle forskellige værdier for eleverne, og det, som de så skal lære i samfundsfag, det er selvfølgelig at forholde sig til, hvad det er for et grundlag, som forskellige personer egentlig udtaler sig på. Og Søren Krarup kunne jo sagtens bruge sin samfundsfags undervisning. Han har jo netop nogle meget klare holdninger, nogle meget klare værdier og nogle klare præmisser for hans udtalelser. Det betyder jo, at han er til at forholde sig til.
Ja, der er jo en debat i hvert fald at tage fat på.
Det er helt sikkert. Ja, der er mange spændende tiltag, det er der.
Det ville, med det indhold, så skulle alle gymnasieelever altså blive udrustet til at fungere som kvalificerede samfundsborgere i et demokratisk samfund.
Ja, der vil jeg sige, at det er ikke kun samfundsfagets opgave at sørge for, at eleverne bliver opdraget til gode samfundsborgere. Det er klart, at samfundsfag har nogle meget konkrete tiltag i den retning, men det ligger rent faktisk jo også som en præmis i hele uddannelsen, hele gymnasieuddannelsen og i HF-uddannelsen, at man skal sigte på den der demokratiske uddannelse. Og det også det nye i gymnasiereformen og i gymnasiet er jo, at man nu påpeger eller understreger, at den der faglighed, den har ligesom tre ben, der er en naturvidenskabelig, en humanistisk sproglig og så en samfundsvidenskabelig. Og der må vi sige, at vi skal alle sammen bidrage til den demokratiske dannelse og til at gøre eleverne til gode samfundsborgere. Men det er klart, som du siger, at vi sigter direkte på det og vil jo have sådan nogle parametre. Og en af de ting, som man også tænker på, det er selvfølgelig, at der skal også være et handlingsaspekt i samfundsfag. Det lægger vi jo meget stor vægt på, at man rent faktisk prøver at bruge de der ting, man har lært i faget konkret.
Så kommer jeg til at tænke på Operation Dagsværk i det gamle gymnasium. Der var Operation Dagsværk jo en idé, der kom udefra og fik mere eller mindre støtte på de enkelte gymnasier, sådan at eleverne sådan set kunne lære noget, og så kunne de faktisk gå ud og samle ind og skaffe penge, sådan at de handlede til sidst. Er det sådan noget, den retning, man lægger op til lige frem?
Ja, det vil da være en oplagt idé at tage fat i Operation Dagsværk. Det findes jo også på i år, hvor det er et projekt i Rusland, som skal samles penge ind til. Det er i november måned, og eleverne på Frederikshavn Gymnasium er rent faktisk i gang. Og jeg er helt sikker på, det tror jeg er nogle af de samfundsfagselever, som går i 2. og 3. G, som er aktive på det felt lige nu. Men det er helt klart, at det er også noget, som man kan sige, at der er en mulighed for at gå ud og prøve kræfter med virkeligheden og prøve kræfter med et virkeligt problem eller tiltag.
Der henter man måske også folk fra det område, man vil hjælpe, så man på den måde får et indsigt i dialog.
Det kommer jo an på, hvor det er, men det kunne da sagtens være, at det kunne lade sig gøre, at man kunne. Operation Dagsværk er jo en organisation, som også har sådan et, udover at være på det enkelte gymnasium, er der også et landssekretariat, hvor unge mennesker igen arbejder, hvad skal vi sige, meget konkret med indsamling af penge til et bestemt uddannelsesprojekt i et andet land. Og de har bestemt kontakter til de steder, hvor pengene skal hen. Og der har jo været flere gange, hvor der har været kraftig diskussion af de forskellige af de steder, man har valgt at yde støtte til. Men det har jo også været en debat om værdier, kan man sige, hvor der måske kunne være nogle politiske undertoner, og man kunne så sige, at det vil vi ud fra en bestemt holdning ikke støtte, eller det vil vi ud fra en bestemt holdning bestemt støtte, men der mener jeg, at eleverne, der skal eleverne være dygtige, også dem, der laver udvælgelsen op på det der landsniveau, og sørge for, at man gør sig helt klart, hvad det er, man vælger at støtte, og på den måde får sendt nogle klare signaler til de elever, som skal arbejde.
Netop på handelsaspektet, der må være en vis margen for at gøre fejltagelser. Nu ved vi jo, at Lars Løkke Rasmussen i sin tid var med i en alternativ indsamling til Operation Dagsværk, hvor man samlede ind til mujahedinerne, forløberne for Taliban. Og det er han, vi ved ikke, om han har fortrudt det i dag, men i hvert fald så er det jo mere engagementet, og det, at man mener, man har ansvaret, at man tager stilling, det drejer sig om, og så må man lære hen ad vejen. Er sådan?
Ja, det mener jeg, du har ret i. Der skal også være plads til at begå nogle fejltagelser. Det skal der være. Men det er vigtigt, at man prøver sine egne holdninger, sit egen engagement. Det er vigtigt, at man får det prøvet af. Så hellere, at de gør noget, end de ikke gør noget.
Ja, og det der med at netop for samfundsfag at få det ud af kuløsen og få det knyttet til det virkelige liv, hvor det så er. Det er vel en, der er altid en problematik, som vi slår sig med.
Bestemt. Og en af de ting, der faktisk også ligger som et krav på alle niveauer, men selv på C-niveau ligger der krav om, at man skal lave en empirisk undersøgelse. Man skal altså ud og prøve et eller andet af i omgivelserne. Og på den måde, så skal man altså stifte bekendtskab. Det behøver ikke at være en indsamling, det kunne jo være en undersøgelse af et eller andet, men det kræver altså, at man kommer ud, og man gør noget, og man prøver, og skal vi sige, at arbejde samfundsfagligt, også i en virkelighed, og ikke kun i klasseværelset.
Jeg kunne lige tænke på, at der kom en statskundskabsstuderende fra Københavns Universitet og gerne ville lave undersøgelser af faktisk en multietniske forening, fordi den skulle være enestående, fordi der var flere forskellige etniske grupperinger, der samarbejdede der sammen med danskere. Det kunne jo også være noget, man kom lokalt og gik ud og undersøgte foreningslivet i området.
Det kunne det meget sagtens. Det ville bestemt være en oplagt mulighed. Og i og med, at mange klasser skal ud og undersøge også, hvad skal vi sige, områder, som er lidt begrænset i omfang, så ville de, for eksempel lokale foreninger være et godt sted at gå hen.
For i det her tilfælde var helt tydeligt, at det, at der var nogen, der interesserer sig for dem, det var meget oplevende. At det så måske også påvirket så undersøgelsen næsten noget andet.
Det må så være samfundsfag på et lidt højere niveau, der diskuterer, hvad den bias i undersøgelsen har været.
Steffen Christensen, der brugte meget tid i medierne på at snakke integration, og som jeg læste information i dag, nu er det ikke indvandrere, der er syndebukke længere, nu er det muslimerne, de skifter. Og det har selvfølgelig at gøre med, hvad der sker internationalt. Hvordan kigger I på verden i dag? Er det anderledes end tidligere?
Ja. Det kan man roligt svare ja til. Hvis man tænker, og hvis man som lærer også tænker tilbage på, hvordan det har været i de år, man har undervist i samfundsfag, så må man jo sige, så har der jo ikke været et år, der har været præcis ligesom det et andet år. Der er et krav også i uddannelsen om, at aktualiteten skal være i højsædet. Man skal beskæftige sig med aktuelle problemstillinger. Og det vil sige, at når verden ude omkring os forandrer sig, så vil vores undervisning altså også forandre sig. Og man kan godt sige, at det der fokus, der har været i det internationale politiske system, det har da bestemt ændret sig meget. Men man kan sige, at vi fra rigtig gamle dage, før verden gik at lave, før muren faldt osv., der havde vi sådan en meget fast undervisning i international politik, den er jo blevet udfordret voldsomt nu, og bestemt ikke blevet lettere at tage fat på, men jo til gengæld så meget mere spændende. Og elevernes engagement på den internationale scene lige nu, det er helt klart voldsomt præget af de begivenheder, der finder sted. Så det vil sige, sådan terror, sikkerhed og usikkerhed i verden, det er helt klart nogle af de ting, som de taler mest om, og som de helst vil have, at vi beskæftiger os med.
De
eleverne.
Der er kommet et begreb frem, det her diskurs, altså dagsordenen, kunne man sige, den diskuteres der meget, også i et program i Danmarks Radio P1, der får den en omgang hver uge, og kritikken den er ofte hård, fordi man er alt for begrænset i sin diskurs. Den handler om bestemte ting, bestemte vinkler. Er det ikke en fare ved, at man løber efter aktualiteten altid?
Det er der. Bestemt. Og der kan man så sige, at lige præcis for at undgå den fare, så er der altså også nogen i uddannelsen lagt nogle bestemte krav om nogle ting, som man skal beskæftige sig med. Og det betyder jo så, at de kan råbe nok så mange gange om terror og terrorisme, men der er også noget, der hedder udviklingsstrategier for regioner og lande, og det vil sige, at det er krav, som man skal beskæftige sig med, og på den måde, så skal vi nok nå det hele, men eleverne er helt klart meget orienteret mod, hvad skal vi sige, præcis det om trusler, sikkerhed og usikkerhed lige nu.
Den snedige lærer vil sige, jamen altså, det duer ikke åbenbart, som for eksempel Bush gør det øjeblikket, så må vi finde noget alternativ. Jeg kan huske en fredsforsker, Jørgen Galtung, at han sagde lige efter den 11. september, amerikanerne skulle tage og droppe deres base i Saudi-Arabien, som en kadu for at komme i snak med den der arabiske befolkning, den tredje verdens befolkning, som alle sammen hader USA. Og han sagde jo faktisk, at det er to alene et stykke. Det er to fundamentalister, Bush og så Bin Laden der. Vi må lige kigge på det på den led. Det er jo ikke noget, man hører i mainstream-pressen. Det må være en udfordring for samfundsfag, sådan set, og samtidig stille jer på bagbenene.
Jamen, det er den rolle, man jo tit vil have i en konkret undervisningssituation, at man skal gå på tværs af. Og det, som der så er, hvad skal vi sige, en det er selvfølgelig en stor udfordring, men der er også en stor hjælp at hente, i og med, at man rent faktisk godt nok fylder den mainstream-presse, som du omtaler. Den fylder meget, men med de moderne teknologier er det jo altså også muligt at finde de oppositionelle synspunkter. De findes jo rent faktisk også på nettet, og man kan godt få, hvad skal vi sige, få meget kvalificeret materiale, som har andre holdninger. Og det er selvfølgelig den udfordring, som eleverne skal stilles over for, at de skal forholde sig præcis også til, ikke lige præcis det, de plejer for at vide, men også til det helt modsatte synspunkt.
Jeg har også den mulighed, at dække ind bag ved at hente nogle gæster eller ind, der præsenterer forskellige synspunkter. Det er vel tit noget, der eleverne, de bider på.
Det vil eleverne gerne. De vil gerne både have folk udefra, der kommer ind i huset, og de vil også gerne have lov til at komme ud af huset. Der vil jeg sige, at der har været en voldsom begrænsning i det, som samfundsfag har kunnet gøre, fordi vi jo har været et hold, der gik på tværs af mange klasser. Vi har været et valghold. I det nye gymnasium, hvor man kommer til at høre til i en bestemt klasse, der vil være mange og meget bedre muligheder for, at man både kan komme ud af huset, og at man kan hente nogle aktiviteter ind. For der skal ikke brydes op i et 8-klasser skema, for at en bestemt hold kan få lejlighed til at snakke med en bestemt person. Det er én klasse nu. Der sidder alle de elever, som interesserer sig, som arbejder med den ting. Så på den måde bliver det meget, meget lettere. Og det mener jeg er en stor gevinst. En meget stor gevinst, ikke mindst for vores fag.
Men I har det der lærersamarbejde. Kan det ikke komme på tværs der? Er ikke noget hensyn der?
selvfølgelig vil der være et samarbejde omkring omkring klassen, men jeg tror nok at man sagtens kan, altså man kan sagtens lave aktiviteter for også faglige aktiviteter, som det kunne sagtens også involvere flere fag, men jeg tror også man vil være meget lydhør over for at et enkelt fag har behov for at være en dag ude af huset og se på nogle bestemte forhold.
Steffen Christensen, alle skal lære noget om demokrati, så de kan handle i det. Men hvad så med højniveau, eller A-niveau, som du kalder det, de vores statskundskabsstuderende, hvad skal de så lære?
De skal selvfølgelig lære det samme og mere til. Der er forskellige ting, man kan sige om forskellen på de tre niveauer, C, B og A. Og det er jo sådan, at nogle elever har valgt en studieretning, hvor man har samfundsfag på C-niveau. Andre har valgt en, hvor man har det på B-niveau, og andre igen har valgt en, hvor man har det på A-niveau. Det har man sådan set allerede gået i gang med nu, og ved så, at så skal man altså have samfundsfag herfra, og så hvis man har valgt A-niveau i 3 år, hvis man har valgt B-niveau i 2 eller 3 år, og hvis man har valgt C-niveau, så er det kun i 1 år. Det som der er forskellen på det, man lærer i de tre niveauer, der kan vi sige, at for B- og A-niveaus vedkommende fylder det internationale mere, meget mere, end det gør på C-niveau. På C-niveau, der har vi nævnt, som jeg sagde, det var menneskerettighedsproblematik, og det var EU, der lige skulle nævnes. Men på B- og A-niveau, der er det internationale forhold og det internationale aspekt fuldt udfoldet. Udover det kan man sige, at det som der også er karakteristisk, det er jo, at samfundsfag har nogle bestemte metoder, og de metodiske krav, som ligger på de forskellige niveauer, er meget forskellige. Hvis man tænker på A-niveauet, så skal man kunne lave fuldfærdige samfundsfags studier. Man skal kunne skrive samfundsfag. Man skal rent faktisk også til skriftlig eksamen i samfundsfag på A-niveau, ligesom man skal på alle A-niveauer i gymnasiet. Men så er der et teoriniveau, og som hvad skal vi sige, næsten på B-niveau, såvel som på A-niveau, der skal man læse tekster på engelsk, og på A-niveau skal man også have fat i, hvad skal vi sige, original samfundsfaglig litteratur, det vil sige artikler, som vores samfundsforskere redegør eller diskuterer et eller andet bestemt fænomen. Så der er virkelig både en faglig progression, der er en emnemæssig progression, og der er en progression i de der udtryk, som man, eller det de måder, man skulle kunne formulere og fremlægge samfundsfag på.
Nu er eleverne vel så heldige, at de fleste har udtrykt sig på engelsk, men for eksempel Karl Marx, det er jo vel på tysk, men han brugte måske også engelsk.
Du har ret i, at Karl Marx har skrevet på tysk. Jeg vil tro, at hvis man skulle læse Karl Marx, så kunne man jo godt forestille sig, at vi havde elever, som også ville have tysk som deres et af deres valgfag, og så kunne man måske godt lave et samarbejde om at læse en Karl Marx tekst, og det kunne også være rimeligt, men man kunne godt forestille sig, at man nok ville vælge nogle nyere tekster.
Det kunne også være, at man smidt Karl Marx på mødningen, selvom han sagde, arbejde i alle lande for en, ja, han var en international. Måske er han blevet moderne igen.
Jeg tror ikke, der er nogen elever, som ikke har stiftet bekendtskab med Karl Marx, om ikke andet så i forbindelse med de politiske ideologier, hvor man jo, når man snakker om socialisme, nok alle vil gribe ned og have fat i den der marxske rod, men om han bliver mere moderne, det er jeg lidt usikker på.
hans reserver med er arbejdsløse. Sidder det ikke Indonesien og Kina og sådan noget udlandet i Afrika i dag?
Det er helt klart, at en Marx-analyse har gode vilkår også for at kigge på, på den der globalisering. Det er helt sikkert. Men der findes jo også, og det er ikke fordi, jeg vil forklare den der Marx, men der findes også meget moderne Marx-baseret kritik af de eksisterende forhold og analyser af den måde, som arbejdsdelingen foregår på i verden. Og der kunne man jo sagtens forestille sig, at man kunne finde sådan nogle også nyere teoretiske tekster, som kunne bruges. Så det var ikke for at kaste ham ud.
Det lyder mere spændende, måske, for han tog jo fejl nogle steder. Steffen Christensen. Vi har talt om, at samfundsfag blandt andet havde som område at forberede de unge til at fungere i demokrati, så demokrati kan komme til at fungere. Men hvis nu jeg siger, at det er måske ikke bare danske borgere, men verdensborgere, vi har brug for, som jo lever sikkert lang tid, måske 80 år efter I har haft dem, kan I så ruste dem til det og være verdensborgere?
Det håber vi, men det som jeg fornemmer, at du gerne vil have, er et engageret menneske, som ud over sin ungdom og fortsætter hele livet igennem, med stadig være engageret i samfundsmæssige forhold, stadigvæk tage stilling og stadigvæk at agere i den sammenhæng, man nu indgår i. Det krav vil vi gerne være hjælpe med, så godt vi overhovedet kan. Og det vil også være mit håb, at de samfundsfagselever, der går ud fra Frederikshavn Gymnasium 80 år efter, eller hvor mange du nu sagde, stadigvæk vil være aktive der, hvor de nu er, og prøve at påvirke de omgivelser, som de er en del af. Det synes jeg bestemt, jeg kunne udtrykke håb om, men garantere det kan jeg ikke.
Nej, men jeg kan forstå, at I vil gøre jeres bedste. For eksempel, når I har liberalismen, økonomisk liberalisme, så læg vægt på, at det er frihed for både kapital, men også arbejdskraften. Det er jo den måde, I arbejder på, at I bruger teorierne på virkeligheden og ser, hvad er det, de interesser, der nu er, bruger af teorierne, hvad er de lader ligge. Og det er måske forklaringen på, at samtidig går fejl.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo en, hvad skal vi sige, det er teorianvendelse, ikke også, og teoriforståelse, som man skal prøve at lære eleverne. Og det vil også sige, at de skal prøve at se på, hvad er det så, hvordan har teorierne egentlig forholdt sig eller klaret i en konkret virkelighed? Helt bestemt. Det skal de.
Nu skal vi have kommunalvalget til efteråret. Er det noget, som I tror, I kan engagere eleverne i? Det lyder jo ikke normalt ikke særlig spændende, selvom I lige har fået væltet et højhus.
Det tror jeg. Jeg er ret sikker på, at der vil blive en aktivitet omkring kommunalvalget den 15. november. På Frederikshavn Gymnasium har vi haft en tradition for at have et godt arrangement omkring kommunalvalget. Der plejer det at være fire kommuner, som er repræsenteret på Frederikshavn Gymnasium blandt eleverne, og derfor har det ofte været fire møder, der har været. Men med kommunesammenlægning og nye udfordringer, så tror jeg bestemt, at kommunalvalget også vil være spændende. Det andet, som man kan sige, det er, at kommunalvalget vil kunne bruges, ikke kun i samfundsfag, men også i nogle af de der tværfaglige projekter, hvor man kunne forestille sig, at samfundsfag og matematik for eksempel gav sig til at regne på sandsynligheden for, at vi fik en bestemt politisk konstellation som regering i vores kommune.
Ja, og så kunne man forestille sig, at samfundsfag så skal forklare, hvorfor gik det ikke efter modellerne.
Kunne man også lige præcis tænke sig, ja.
Er det så heldigt, at gymnasiets rekrutteringsområde svarer stort set til den nye storkommune?
Stort set. Der vil være nogle, et grænseområde ude ved Sindal, hvor vi plejer at få nogle, vi plejer at få elever fra nogle elever ude fra Sindal-området, og de vil komme til at høre under den nye Jørgen Kommune. Ja.
Det er sjovt nok, at man ikke har hørt det argument i forbindelse med dannelsen af kommunerne, at man kunne bruge rekrutteringsområdet, det gymnasie, det må jo være ret naturligt. De unge, de vælger jo sådan set efter, hvad det hurtigt føler, de hører hjemme. Men altså, så skulle Sindal deles midt over.
Ja, det ville Sindal, så ville det i hvert fald skulle ske noget ude i Sindal-området. Det andet, man kan sige til det, er, at hvis nu gymnasierne, som jo i øjeblikket hører under amterne, hvis gymnasiernes fremtid var i kommuneregi, så ville det vel være oplagt, at man havde gjort sig sådan nogle overvejelser, og måske ville man så have fået sådan et gymnasium for vores område, der kunne dække lige præcis kommunen. Men nu er det jo sådan, at gymnasierne skal ind i et selveje system, og hvad skal vi sige, i første omgang høre under staten, så den der kommune-tankegang har vist ikke været så fremtrædende i forbindelse med gymnasierne.
Nej, for ellers kunne man jo sige, at det er altså åbenbart ikke de unge, der bestemmer, hvor kommunegrænsen skal være.
Det tror jeg ikke er de unge, der har bestemt. Jeg tror heller ikke, det er de, måske ikke det, som også apropos det med at interessere sig for valget. Jeg tror måske heller ikke, at det har været noget af det, der kunne interessere de unge så meget igen med kommunegrænserne. Men jeg er egentlig ret sikker på, at når kommunalvalget nærmer sig, så vil også ungdommen finde ud af, at der er nogle områder, hvor man rent faktisk godt kan gå ind og påvirke og få indflydelse, sådan at forholdene bliver tilgodeset, altså den retning, man nu ønsker tilgodeset.
Der bliver klaget meget over, at der er lidt politisk interesse, og den interesse, der drejer sig bare om ens egne problemer, altså typisk patientforeninger, hvis man er syg. Det er ikke de mere almindelige ting, der optager folk. Partierne har få medlemmer. Men man kunne spørge, hvordan er tilvalget til samfundsfag nu her efter den nye reform? Det må være udtryk for den interesse, der er for det samfund, som de unge de lever i.
Hvis man skal tage det som udtryk, så må man sige, så er interessen stor. Det er sådan, at der er faktisk to klasser, der har valgt at starte med samfundsfag på højt niveau, på A-niveau, og der er også to klasser, der har valgt at starte på B-niveau. Og det betyder altså, at der er på den måde udtrykt en politisk interesse. Og selvfølgelig har du ret i, at der er en tendens til, at man koncentrerer sig om nogle afgrænsede politiske sager. Højhuset, som har spillet en voldsom rolle i Frederikshavn i den senere tid, og hvor en gruppe borgere hvor det lykkedes for dem at få byrådet til at i hvert fald tænke sig grundigt om, og så i sidste instans også til at ændre en beslutning. Men jeg synes, de unge har en generel nysgerrighed i hvert fald over for politik, og de har også en generel nysgerrighed, som går på de der holdninger, der ligger bagved, sådan at man godt kan komme ind og snakke med dem om, hvorfor mener de egentlig så, som de gør, og så videre. Den nysgerrighed er der i hvert fald.
Når man med de samme politikere har været til vælgemøde på gymnasiet, og så møder dem om aftenen til et vælgemøde arrangeret af partierne, så er der meget stor forskel, og der er ingen tvivl om, for politikerne egentlig føler sig bedst hjemme.
Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Når man laver et arrangement, et valgmøde på gymnasiet, så vil nogle af eleverne jo have forberedt sig. Og det vil sige, at de har måske haft tid til at også tænke lidt over, altså, hvordan spørger vi, og hvordan kan vi følge op på et spørgsmål, og hvordan kan vi gå til de der politikere. Og det andet, som man måske kunne forestille sig, det var, at de kunne godt i over for gruppen af unge mennesker komme ud for nogle vinkler, de måske ikke var så fortrolige med, og på den måde føle sig lidt mindre tilpas, når de sad der ved sådan en flok unge mennesker, som måske ikke var skolet i at stille de rigtige spørgsmål.
Ja, altså politikerne føler, at de virkelig får en udfordring på gymnasiet. De elsker mødet på gymnasiet, tror jeg, ja. Selv om gymnasieeleverne stiller nogle frækere spørgsmål. Ja. Dem, de ikke kender hjemmefra. Så når de har været til 10 vælgemøder, så er de glade for at komme på gymnasiet.
Det lyder godt. Vi glæder os også til at se dem igen.
Det var altså vinklen på samfundsfag anno 2005, den 10. august, når I starter. Så vi glæder os til at høre mere fra jer senere. Mange tak, Steffen Christensen.